Molim gospodina akademika Miroslava Gašića, člana izvršnog odbora Deposa, da kaže svoj kraći osvrt na dosadašnji rad Deposa.
Molio bih samo za trenutak, za jednu kraću ispravku, omaškom ispušten je da bude predstavljen kao član predsjedništva profesor Radoslav Stojanović, član Demokratske stranke. Poštovani prijatelji demokratije, poštovane pristalice Demokratskog pokreta Srbije. U ime izvršnog odbora Demokratskog pokreta Srbije pozdravljam učesnike današnjeg skupa u čvrstom uverenju da su svi prisutni, kao i desetine hiljada potpisnika deklaracije o osnivanju Demokratskog pokreta Srbije, odlučni da istraju u ostvarivanju osnovnog cilja našeg pokreta, odlučni u nameri da se u duhu najboljih tradicija našeg naroda u Srbiji uspostavi istinski demokratski poredak. Demokratski pokret Srbije nastao je kao spontani odgovor na aktualne političke prilike iz potrebe da svima nama, obeshrabrenima, zbunjenima i učutkanima, ulije novu nadu. Stvoren je u atmosferi koju još uvek obeležava sukob između naših potreba za demokratijom i uspostavljanjem pravog sistema vrednosti s jedne strane i tome suprotstavljenih navika da svoje osnovne duhovne i materijalne potrebe obezbeđujemo na način na koji smo navikavani decenijama, bez širih ambicija i sa razornim osjećanjem privremenosti. Na našu stečenu nesigurnost usađeni su strah i opčinjenost prizorima rata u koji je Srbija uvučena, nasiljem koje svakim danom narasta, privrednim zaostajanjem i siromaštvom koje je pred vratima. Nespremnima, teško nam je da shvatimo uzroke zbog kojih smo dovedeni na ivicu ponora. U svima nama stvorene su duboke provalije između naših nada i naših strahovanja, između naših želja i naših moći. Ipak, i pored tmurne slike stanja, osjeća se da u našem narodu sazreva svest da se nacionalni opstanak ne može i ne sme prepustiti stihiji. Duboko zabrinuti za sudbinu svog naroda, stranke osnivače našeg pokreta, strukovna udruženja, potpisnici osnivačkog akta i grupa istaknutih pojedinaca, koji do sada nisu neposredno učestvovali u političkom životu, našli su snagu da pokrenu okupljanje demokratske javnosti u Demokratski pokret Srbije. Na početku, međutim, i pored velike želje, izgledi na trajni uspjeh nisu bili veliki. Smišljene prepreke i otpori, ali i nedostatak iskustva, otežavali su i usporavali uobličavanje našeg pokreta. Danas ipak izvršni odbor može sa zadovoljstvom da konstatuje da su napori urodili plodom i da naš pokret čini snažnu političku formaciju u kojoj još ima dovoljno mesta za svaku stranku i svakog pojedinca za koga su demokratski duh i nacionalna svest neodvojivi. Demokratskom pokretu Srbije, pored stranaka osnivača Srpskog pokreta obnove, Demokratske stranke Srbije, Srpske liberalne stranke i Nove demokratije pokreta za Srbiju, pristupile su i sledeće stranke čije nam prisustvo danas ovde čini čast i koje su danas vaši domaćini. To su Socijaldemokratski savez Srbije, Liberalna stranka, Stara radikalna stranka, Seljačka stranka Srbije, Srpska svetosavska stranka, Srpski realistički blok, Demokratski savez Bugara u Jugoslaviji, Zemljoradnička stranka i Narodna radikalna stranka. Pored navedenih, u toku su razgovori sa drugim strankama i savezima o mogućim oblicima zajedničkog delovanja. U tom smislu, sa posebnim zadovoljstvom pozdravljamo prisutne goste, Narodnu stranku Crne Gore, Socijaldemokratsku partiju i predstavnike Građanskog saveza. Utvrđivanje minimuma neposrednih zajedničkih ciljeva, usklađivanje načina delovanja stranaka, uz poštovanje njihove samostalnosti, trajan su i složen zadatak. U prevladavanju teškoća značajnu ulogu imale su i još uvek je imaju stranački neopredeljene ličnosti, duboko svesne da je nastupio prelomni trenutak odgovornosti i prema sebi i prema sopstvenom narodu. Ipak, bez dobre volje, strpljenja i tolerancije koju u punoj meri iskazuju najodgovorniji predstavnici političkih stranaka, trajni uspeh bi svakako izostao. Savet Demokratskog pokreta Srbije sa ponosom može da saopšti da pokret deluje jedinstveno i organizovano. Sa 1. septembrom ove godine konačno je registrovan kao Savez političkih stranaka, ustanova i pojedinaca sa svim pravima i obavezama koje iz zakona proističu. Napominjem da sve što je do danas postignuto, učinjeno je praktično bez ikakve materijalne potpore, bez sopstvene administracije, prostorija, tehničke opreme i drugog, dakle isključivo ličnim zalaganjem. Verujem da će od sada organizacioni nedostaci biti otklonjeni, a time i po prvi put omogućena komunikacija sa svima koji pružaju podršku DEPOS-u. Nove ideje i novi ljudi su nam neophodni. U dosadašnjem delovanju Demokratskog pokreta Srbije i pored manjih koncepcijskih kolebanja, Vidovdanski sabor predstavlja kamen temeljac. Učešće više stotina hiljada građana, prisustvo predstavnika najvažnijih institucija srpskog naroda i većina opozicionih političkih stranaka najviše je doprinelo promeni političke klime u Srbiji. Narod je oslobođen straha od mogućeg nerazumnog delovanja vlasti. U isti mah i vlast je mogla da se uveri da prava opoziciona demokratska javnost Srbije neće koristiti drugi način osim mirnog ispoljavanja zahteva za promenama, ali da će u tome biti i dosledna i istrajna. Šta je još postignuto? Prvo, uvereni smo da je sama pojava udruživanja značajnog dela demokratske javnosti ohrabrila naš narod i pozitivno delovala na domaću političku scenu. Odbori DEPOS-a su osnovani ili je njihovo osnivanje u toku širom Srbije, na istom principu na kojem je osnovan naš prvi savet uz prisustvo vanstranačkih ličnosti koje obezbeđuju neophodne mostove između stranaka. Uspostavljeni su brojni dodiri sa inostranim državnicima, naučnim i kulturnim stvaraocima koji su sve intenzivniji i do kojih sve češće dolazi na njihovu inicijativu. Izjavi i saopštenja naših istaknutih članova svetskim novinskim i televizijskim agencijama menjaju sliku o srpskom narodu, njegovim pravima, ali i njegovim stvarnim obavezama prema međunarodnoj zajednici. Snaga i spremnost da se priznaju i sopstvene greške jeste jedini način da se obezbedi podrška prijatelja i poštovanje onih koji nam nisu naklonjeni. Jasan i dosadan stav svih onih koji su imali priliku da javno istupaju u ime DEPOS-a, najbolji je primjer da se neukost i nesposobnost pojedinih predstavnika vladajuće stranke ne mogu sakriti nadmenošću, da se grubim prkosom ne brane čast i dostojanstvo i da se providnim manevrima dugoročni interesi srpskog naroda sigurno ne mogu obezbediti. Mi također verujemo da će stručnost i upornost predstavnika DEPOS-a, uprkos nerazumevanju, ali i namernim smetnjama, doprineti uspehu rada okruglog stola na saveznom nivou. Ako se dogovor uspešno okonča, on će se bezuslovno odraziti i na utvrđivanje uslova za izlazak na republičke izbore. Sa referendumom ili bez njega, izbora pod ravnopravnim uslovima mora biti. Raspoloženje naroda... raspoloženje naroda i njegovi stalni zahtjevi za promjenama jesu pravi i svakodnevni referendum čiji je rezultat svima dobro poznat, uključujući i one kojima je vlast najpreča. Želim da istaknem da je u toku izrada brojnih dokumenata o najvažnijim pitanjima nacionalnog opstanka, o otklanjanju, ali nažalost mnogo češće samo o ublažavanju katastrofalnih posljedica višedecenijskih političkih promašaja. Stavovi Demokratskog pokreta Srbije o nacionalnim pitanjima nisu, niti u ovom trenutku mogu biti deo predizborne kampanje. Ocene također nemaju za neposredno isključivi cilj optuživanje onih koji su najodgovorniji za stanje u kojem se nalazimo. Verujem da će govornici na današnjem skupu, svaki u svoje ime, izraziti opšte raspoloženje i duh dobronamernosti koji vlada u Demokratskom pokretu Srbije. Na kraju izlaganja želim da istaknem uverenje svih nas. Put ka spasenju našeg naroda i ovde i tamo gde je najugroženiji nije ni lak, ni jednosmeran, ali se strpljenjem, upornošću i mudrošću pre svega do njega može i mora doći. U ime izvršnog odbora želim da zahvalim gostima koji su se odazvali našem pozivu i da svim pristalicama našeg pokreta poručimo. Verovanje u Demokratski pokret Srbije, verujemo u slogu. Demokratije u Srbiji mora biti. Na kraju, pošto sam u zadnjem trenutku informisan da je našoj skupštini prisutan i gospodin Andraš Agoston iz Demokratske zajednice.